Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Bupati Purbalingga dan juga segenap jajaran pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga, para alim, para ulama, para sepuh, bini sepuh, para hadirin dan hadirat sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jal pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Harumis yang saat ini bertempat di Pendopo Kabupaten Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, materi kita hari ini judulnya Hidup Suri. Yang sering kita dengar mati suri. Nah, ini hidup suri ini istilah baru ini. Kita bikin istilah baru. Ya. Kalau mati suri semuanya pada tahu. Apa mati suri? Kelihatannya mati tapi masih hidup. Itu mati suri. Mati suri itu adalah seorang yang kelihatannya mati tapi masih hidup. Dan itu sering kita dengar cerita. Ya, sudah dimandikan, sudah dikafani, sudah dibawa ke kuburan, begitu diletakkan ujuk-ujuk menyat. Lari semua itu yang ada di situ. Bahkan fenomena mati suri itu sudah ada dari dulu. Makanya ada seorang ulama namanya Imam Ibnu Abi Dunya. Beliau mengarang buku judulnya Man Asha Ba'dal Maut, yang artinya orang-orang yang hidup lagi setelah mati. Ini tentunya bukan cerita nanti hari kiamat. Kalau hari kiamat semuanya hidup ya. Ini cerita orang-orang yang di dunia sudah mati terus hidup lagi. Ini maksudnya bukan mati beneran, itu maksudnya orang-orang yang mati suri. Ya. Itu dikumpulkan dalam buku tipis gini. Ya. Kalau enggak salah saya punya bukunya di rumah, kisah-kisah orang-orang yang mati suri. Jadi dari dulu sudah ada. Ya. Mati suri adalah orang-orang yang kelihatannya sudah mati tapi masih hidup. Itu mati suri. Nah, kalau hidup suri apa? Kelihatannya hidup, sebenarnya mati. Nah, kalau mati suri, kelihatannya mati, sebenarnya masih hidup. Kalau hidup suri, kelihatannya hidup, padahal mati. Siku periwe Ustaz, kelihatannya hidup padahal mati. Kita akan bahas. Ya. Siapakah orang-orang yang hidup suri? Siapakah orang-orang yang kelihatannya hidup, sebenarnya dia mati? Mereka adalah orang-orang yang gak mau zikir. Orang-orang yang gak mau zikir. Orang-orang yang gak mau zikir, mereka adalah orang-orang yang walaupun kelihatannya hidup, padahal sebenarnya orang tersebut adalah orang yang mati. Mati apanya? Mati apanya? Mati hatinya. Ya. Hidup fisiknya. Ya. badannya hidup, masih bisa bernafas, masih bisa berbicara, masih bisa berkomunikasi, masih bisa paham. Akan tetapi sebenarnya hatinya mati. Ini makalah dulu saya kasih judul tidak zikir sama dengan mati. Dulu saya kasih judul seperti itu. Tapi kelihatannya kok medeni temen ya. Tidak zikir sama dengan mati. Kayaknya saya takutnya orang baru lihat gak mau baca nanti. Makanya saya ganti judulnya, makalah ini saya ganti judulnya Hidup Suri. Yeah. Ini makalah saya tulis tahun 2012. Berarti sudah berapa tahun? Sudah 3 tahun yang lalu. Ini makalah judulnya kayak gitu. Yeah. Saya ganti judulnya Hidup Suri. Zikir adalah merupakan suatu kebutuhan. Kebutuhan di dalam kehidupan seorang manusia. Makanya nanti kita akan bahas bahwa orang yang gak zikir itu kayak ikan yang tidak ada, tidak hidup di dalam air. Maka ikan itu pasti akan mati. Makanya di dalam agama kita, Allah subhanahu wa ta'ala sering sekali, satu, nyuruh kita untuk zikir. Yang kedua, melarang kita untuk lalai dari zikir. Dua hal ini sering digabungkan sama Allah azza wa jalla dalam satu ayat. Pertama, Allah memerintahkan kita untuk zikir. Yang kedua, Allah melarang kita jangan sampai tidak zikir. Itu namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala antara lain dalam ayat yang ada di makalah yang sudah dipegang oleh bapak ibu sekalian dalam Al-Quran surat Nabo Al-A'raf ayat 205. Di dalam surat Al-A'raf ayat 205 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wakhifatan wadunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ingatlah Allah. Ini namanya zikir. Ingatlah Allah di dalam hatimu dengan rendah diri dan rasa takut. Jadi sebenarnya zikir yang sempurna itu bukan sekedar zikir dengan apa? Lisan. Kalau zikir dengan lisan, banyak orang bisa. Akan tetapi zikir yang sempurna, kata para ulama, adalah zikir yang lisannya bergerak, hatinya meresapi, dan diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Ini yang betul-betul zikirnya sudah sempurna. Makanya kalau orang yang zikirnya sempurna, mendengar suara azan Allahu Akbar, dia langsung memasukkan suara itu ke dalam telinga, diturunkan ke hati. Karena ada sebagian orang dengar Allahu Akbar, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Orang mampir ke hati. Ada yang lebih parah lagi, masuk telinga kanan, mental lewat telinga kanan. Berarti orang sempat apa? Gak sempat masuk. Jadi masuk lewat telinga kanan, keluar lagi, gak sempat masuk, itu mental. Adapun orang-orang yang zikirnya sempurna, begitu dia mendengarkan suara azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung dia resapi maknanya, Allah Maha Besar. Berarti selain Allah itu, selain Allah kecil. Ketika kita meyakini bahwasanya Allah Maha Besar, selain Allah kecil, berarti setiap aktivitas selain sholat semuanya kecil saat itu. Yang besar hanya Allah. Aplikasinya bagaimana? Aplikasinya kalau sudah mendengarkan azan, seluruh pekerjaan stop. Itulah zikir yang sempurna. Zikir yang sempurna bukan orang zikir nabrak waktu sholat. Itu gak benar. Zikir yang sempurna adalah orang yang zikir lisannya diresapi di dalam hatinya, kemudian diaplikasikan di dalam kehidupan yang nyata. Anggal apa badan? Angel apa mboten? Biasanya kalau sudah azan, perasaannya lah tanggung. Ibu-ibu sing lagi goreng kerupuk, nggih Bu nggih. Lah, garis seplastik kok, seplastik garis. Ya. Nah. Kemudian bapak-bapak yang lagi apa? Nonton TV, dan mending macul gitu. Nonton TV, lagi nonton TV. Lah, tanggung ki lagi babak kedua tinggal 10 menit. Napa niku? Tadi malam apa? Bawa-bawa. Saya enggak tahu tadi malam pertandingan mana sama mana tadi malam. Ya, jarang-jarang itu. Makanya saya kemarin baca berita itu ya senang ya terharu. Ketika Presiden Obama melakukan kunjungan kemana? Ke Saudi. Untuk bertemu dengan Raja Saudi yang baru. Sinten namine? Raja Salman. Raja Salman. Biasa, seremonial, ya, disambut dengan drum band dan seterusnya. Kemudian salaman. Sama pejabat-pejabat semuanya salaman. Ujuk-ujuk azan. Ujuk-ujuk nopo? Azan. Suara azan asar itu. Suara azan asar. Karena datangnya Obama kalau gak salah sore-sore atau menjelang asar. Begitu disambut, ujuk-ujuk azan. Langsung Raja Salman ini minta izin sama Obama. Obama bingung. Hah? Acara seremonial ditinggal untuk melakukan apa? Sholat. Tapi orang yang melihat, dan itu diliput di televisi. Diliput di televisi, disaksikan oleh ratusan ribu, bahkan jutaan manusia. Dan sampai sekarang rekamannya di YouTube ada. Bagaimana Obama itu mandan apa? Mandan bingung gitu loh. Ini acara seremonial kok cucuk-cucuk mandek sedela untuk melakukan sholat. Inilah contoh aplikasi. Jadi ketika kita sudah mengucapkan Allahu Akbar, seluruh acara akan dianggap kecil. Sekalipun itu adalah sekali berpresiden. Dan ini bukan presiden sebarang presiden, ya. Presiden negara yang katanya negara adikuasa. Akan tetapi sebesar-besarnya presiden, kalau sudah berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, napa? Kecil. Inilah namanya zikir yang sempurna. Termasuk juga ketika seorang mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Di dalam hatinya betul-betul meyakini bahwasanya daya dan kekuatan itu hanya di tangan Allah. Manusia tidak punya kekuatan, apalagi benda mati. Makanya kalau orang-orang yang sudah berzikir la haula wala quwwata illa billah dengan kesempurnaan resapan di dalam hati, aplikasi dalam kesehariannya, maka dia sudah tidak lagi mengandalkan nasibnya kepada jimat. Sudah tidak mempan lagi namanya keris atau wesi. Wesi nopo? Wesi kuning.
Ya. Yeah.
Batu ake. Gak apa-apa batu ake. Tergantung niatnya. Tergantung nopo? Niatnya. Saya sering sampaikan berapa kali. Ini kan memang lagi bombing-bombing yang ternyata bombing batu ake itu bukan cuma di Purbalingga ya. Ternyata seluruh Indonesia. Sampai kemarin saya dapat info ada Expo Batu Akik di Bekasi mendatangkan batu-batu pilihan dari seluruh Nusantara. Wah, masya Allah ini. Nah, ternyata yang dieksploitasi habis-habisan bukan hanya Sungai Klawing. Ternyata di Aceh pun juga gunung itu pada dieksploitasi.
Ya.
Jadi kalau itu sih nggak masalah, tergantung niatnya. Kalau niatnya hanya sekedar untuk aksesoris. Nah, sekedar untuk hiasan, no problem, tidak apa-apa. Nah, tapi kalau niatnya, wah, gue waktu gue anak isinya gue isinya siji bisa gue, kenapa? Untuk ngilang. Ini bisa jadi aji, kenapa? Aji ngilang sih, aji apa? Nah, saya lupa itu. Satu, saya pernah lihat ada orang di lima-limanya pakai. Jen khasiatnya beda-beda jen. Singki khasiatnya go ben ganteng jen ya. Sing siji go pelet, masya Allah. Yang satunya kalau itu nggak boleh. Kalau itu nggak boleh. Tapi kalau sudah untuk aksesoris no problem, tidak ada masalah insya Allah. Nah, jadi itu kembali kepada zikir sempurna. Jadi zikir yang sempurna adalah zikir yang diucapkan dengan apa? Lisan. Kemudian diresapi dengan hati, lalu diwujudkan di dalam perbuatan. Makanya di sini Allah mengatakan wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifa. Berzikirlah, mengingatlah Allah di dalam hatimu, tadarruan, dengan penuh rendah hati dan rasa takut. Wa dunal jahri minal qawli, dan tidak perlu mengeraskan suara. Kecuali memang kalau saat itu disyariatkan, contohnya talbiyah. Talbiyah itu zikir orang yang sedang haji nopo umrah. Itu kan disyariatkan untuk mengucapkan nopo labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Ini disuruh keras. Ya, ini pengecualian. Kemudian juga zikir yang disuruh keras juga adalah takbiran. Kapan nego? Ketika Idul Adha sama Idul Fitri. Itu disuruh keras, syiar. Ya, itu syiar. Kalau pada zaman sahabat Nabi SAW dulu mereka takbirannya itu di pasar-pasar itu mereka pada takbiran. Kalau kita kan sekarang takbirannya paling di mana? Di masjid. Dulu para sahabat di pasar mereka bertakbir. Makanya kalau sudah Idul Fitri, Idul Adha itu syiarnya itu kelihatan sekali. Di pasar orang pada takbir, di jalan orang pada takbir. Coba sekarang kalau malam Idul Fitri, di mall apa? Di mall ngapain? Nah, sibuk milih klambi. Ya gak apa-apa, boleh. Tapi ya kalau takbiran, lah Ustaz isin, nah gue. Malu dengan syiar. Termasuk zikir yang perlu dikeraskan, azan. Kenapa? Azan. Azan itu adalah zikir, dikeraskan. Adapun selain itu, selain yang disyariatkan untuk keras, maka dikembalikan kepada hukum asalnya, dibaca dengan suara yang lirih. Ya, dibaca dengan suara yang lirih. Kemudian kata Allah, wala takun minal ghafilin. Dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang lalai. Orang yang lalai adalah orang yang tidak berzikir. Makanya saya sebutkan di sini bahwa kebutuhan seorang manusia kepada zikir seperti kebutuhannya ikan terhadap air. Bisa panjenengan bayangkan ikan dikeluarkan dari air. Pripun? Klepek-klepek. Ya, klepek-klepek kecuali ikan apa? Yang bisa hidup di darat. Napa? Ikan sapu-sapu napa? Nah, kayaknya ada ikan yang bisa tahan di darat. Tapi rata-rata ikan kalau sudah dikeluarkan dari air akan kelepek-kelepek. Begitulah perumpamaannya manusia yang tidak berzikir. Ustaz, nyatanya ada Ustaz orang yang katanya tadi kebutuhan manusia kepada zikir seperti kebutuhan ikan terhadap air. Kalau ikan dikeluarkan dari air akan kelepek-kelepek terus mati. Nah ini ada orang gak zikir tapi orang kelepek-kelepek. Ya berarti hatinya wis mati. Na'udzubillah min. Ustaz kata siapa Ustaz kalau orang gak zikir itu mati? Kata Nabi SAW. Silahkan baca di dalam hadis yang saya bawakan di situ. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت." Kata Nabi SAW, perumpamaan orang yang zikir sama orang yang tidak zikir kayak perumpamaan orang yang hidup sama orang yang mati. Subhanallah. Itu Nabi SAW yang menyampaikan. Jadi orang yang zikir itu hidup, orang yang tidak zikir itu mati. Ustaz, masa cuma ada dua Ustaz, hidup sama mati toh Ustaz? Yang antara hidup mati ada enggak Ustaz? Ada. Ada. Makanya saya bagi di sini bahwa manusia itu dibagi menjadi tiga. Satu, orang yang hatinya hidup, sehat. Yang kedua, orang yang hatinya mati. Yang ketiga, orang yang hatinya sakit. Panjenengan purun sing pundi? Sehat. Saniki pripun? Sehat napa? Enggak, saya tanya, pengennya sehat, tapi sekarang sehat napa mboten? Sehat napa nih? Sehat jasmaninya, semoga rohaninya juga. Kebanyakan dari kita itu, kalau yang sakit jasmaninya, cepet-cepet napa? cepat-cepat berobat. Tapi nek sing sakit rohani nek pripun? Tenang, tenang saja. You know what that? Makanya kita perhatikan ada sebagian orang yang punya penyakit hati medit. Napa medit? Pelit. Kawit biyen kawit enom nganti tua dirumat sing jenenge medit. Penyakit kok dirumat ya. Dan tidak merasa kalau dirinya sakit. Itulah dahsyatnya penyakit hati. Penyakit hati itu banyak orang terjangkiti tapi tidak merasa bahwa dia sedang sakit. Dan efeknya bisa dirasakan bukan sama dia, tapi sama lingkungan sekelilingnya. Kalau penyakit fisik, biasanya yang merasa cuma yang sakit kok. Contoh, panjenengan sakit untu. Siapa yang merasakan? Panjenengan. Suami panjenengan, ya ibu-ibu, yang suwayangnya sama panjenengan. Panjenengan sakit gigi, apa suami nyontak melu-melu selara untu lah? Enggak, yang sakit tetap panjenengan. Itu kalau penyakit fisik, yang lainnya tidak merasa. Tapi kalau penyakit hati, kalau penyakit hati, yang sakit tidak merasa, tapi yang sekelilingnya pada merasakan. Contohnya penyakit hati korupsi. Korupsi sing rugi tiang pinten? Wong se-Indonesia. Gue kebetulan gue boleh jaluk ngapura gue. Ya, padahal Nabi SAW mengatakan pada hari kiamat nanti orang-orang yang mengambil hartanya orang lain itu akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan cara pahalane dikurangi gombayar orang-orang yang pernah dicuri hartanya, kemudian dosane orang tersebut dilimpahkan kepada orang yang mendzalimi tadi. Nah, gue nek padane sing dicolong wong 10. Nah, nek sing dicolong wong se-Indonesia, priwe gue? Kira-kira lunas apa mboten niku? Wah, kalau tidak lunas, gimana mau lunas dong? Salate be bolong-bolong, ya. Yeah. Buat diri sendiri aja enggak cukup, kon go lunasi tangga-tanggane. Kalau misalnya tidak cukup, ya. Yeah. Kalau tidak cukup amal soleh yang dia miliki untuk melunasi ya kezaliman dia kepada orang-orang rakyat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala gantian orang-orang yang enggak kebagian tadi akan dikurangi napa ne dosane. Allahu akbar. Dosane wong se-Indonesia dikurangi semending-semending diwekakan mung wong kuwe. Pripun? Mateng. Mateng ta pundi? Mateng neraka. Naudzubillahi min dzalik. Bukan hanya mateng, kosong. Ya, bukan hanya mateng, naudzubillahi min dzalik. Kembali kepada hati tadi, hati terbagi menjadi berapa? Menjadi tiga. Yang pertama adalah hati yang hidup dan apa? Sehat. Urip sehat. Ini siapa? Ini adalah hati yang senantiasa zikir sama Allah Azza wa Jalla. Ya. Seperti yang saya katakan tadi, zikirnya bukan sekedar dengan lisan, akan tetapi zikirnya itu betul-betul masuk ke dalam hati. Orang-orang yang zikirnya masuk ke dalam hati, dia akan mengikhlaskan seluruh ibadahnya hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Salatnya hanya untuk Allah. Zakatnya hanya untuk Allah. Puasanya hanya untuk Allah. Umrahnya hanya untuk Allah. Hajinya hanya untuk Allah. Bahkan ketika dia mencintai dan membenci pun juga karena Allah. Ini lebih sulit ini. Mencintai dan membenci karena Allah. Nabi SAW mengatakan, "Awthaku ural iman." Tali simpul iman yang paling seret, yang paling kuat adalah al-hubbu wal-bughdhu fillah. Mencintai dan membenci karena Allah. Ini sulit sekali. Maksudnya gimana Ustaz? Kita mencintai seseorang karena dia taat sama Allah. Bukan karena jabatannya, bukan karena hartanya, bukan karena gantengnya, bukan karena cantiknya. Nah, saya gak tahu ini, bapak-bapak mencintai ibu karena Allah atau karena yang lain? Semuanya. Alhamdulillah. Ya ayu, ya solehah gitu ya. Masya Allah. Sip kalau gitu. Nah, ibu-ibu sekarang. Ibu-ibu sama bapak-bapak ini cintanya karena Allah atau karena yang lain? Allah. karena Allah. Masa? Berarti bapak ibu tuh, suami ibu tuh soleh banget gitu ya. Alhamdulillah. Bagus kalau kayak gitu. Ini cinta dan benci karena Allah. Jadi semakin seorang taat kepada Allah, gak dilihat bagaimana latar belakangnya, apa ormasnya, apa parpolnya, apa sukunya, warna kulitnya apa, asal orang ini soleh, asal orang ini rajin ibadah, asal orang ini akidahnya lurus, asal orang ini setia mengikuti sunnah Nabi SAW, maka kita cintai. Enggak peduli apakah warna benderanya apa. Itulah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Ada cinta, ada apa? Ada benci. Benci karena Allah adalah membenci seseorang semata-mata karena dia ini orang yang tidak taat kepada Allah. Kalau sekarang di zaman kita, cinta dan benci itu bukan didasarkan karena Allah. Kebanyakan didasarkan atas perbedaan partai, perbedaan ormas, perbedaan napa malih? Kekayaan, perbedaan nyoblos wingi. Nggih. Yeah. Iki nyoblos kiye, iki nyoblos kiye. Ya, sampai ada keluarga yang pecah, ya. Suami istri, suaminya milih ini, istrinya milih ini, akhirnya ora guyub, ora rukun, subhanallah. Ya. Ini bukan masalah-masalah prinsip yang menyebabkan perpecahan. Cinta dan benci adalah karena Allah. Inilah orang-orang yang hatinya hidup. Orang-orang yang hatinya hidup adalah orang-orang yang senantiasa melakukan segala sesuatu karena Allah. Yang dicari target utamanya adalah ridhonya siapa? Allah. Walaupun manusia enggak suka. Ini sih kadang-kadang angel. Ya, terutama orang-orang yang mendapatkan amanah memegang kebijakan. Kalau mencari keridhonya Allah, pasti banyak orang enggak suka. Pasti banyak orang yang enggak suka. Maka siap-siap saja. Akan tetapi, kalau target utamanya mencari ridho Allah, kita akan di backup sama Allah. Backupnya Allah itu backup yang paling nopo? Yang paling kuat atau yang paling lemah? Yang paling kuat. Yeah. Kalau sebagian orang di zaman kita ini mencari keridhoannya siapa? Manusia. Dengan harapan akan di backup oleh manusia. Padahal backupnya manusia itu tidak ada apa-apanya dibandingkan backupnya siapa? Allah Azza wa Jalla. Makanya orang-orang yang beriman, yang zikirnya sudah masuk ke dalam hati, di dalam hatinya yang dicari semata-mata adalah ridhonya Allah Azza wa Jal, walaupun harus berkonsekuensi untuk mendatangkan kebencian dari manusia. Ini hati yang pertama adalah hati yang nomor, yang hidup. Hidup dan sehat. Yang kedua, hati yang mati. Na'udzubillah himin. Ini yang saya katakan tadi, hidupnya hidup nopo? Suri. Orang-orang yang hatinya mati adalah orang-orang yang hatinya kosong dari zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Zikir dipahami secara umum, ya. Salat zikir atau bukan? Zikir. Berarti orang yang tidak salat hatinya nopo? Mati. Ya. Puasa adalah zikir, haji adalah zikir, zakat adalah zikir secara umum. Ya. Berarti orang-orang yang tidak menjalankan itu semua hatinya sedang mati. Na'udzubillahi min dzalik. Termasuk juga orang-orang yang hatinya mati adalah orang-orang yang senantiasa melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Azza wa Jalla siang dan malam. Semoga kita dihindarkan dari hati yang mati. Yang ketiga, ini kondisi kebanyakan manusia. Mati ora urip ora, alias hati yang sedang sakit. Hati orang yang sakit adalah orang sing dong-dongan. Dong, dong-dongan. Dong, zikir dong, ora. Dong, sholat dong, ora. Ya. Jadi sholatnya isi bolong-bolong-bolong-bolong. Aku bolong-bolong kan aku lorotok bolongnya. Ini bolongnya banyak. Ini orang nek lagi waras, ya, sholat. Nek lagi kurang waras, enggak sholat. Ini hatinya lagi sakit. Dan semakin lama dia meninggalkan zikir, maka akan semakin parah dan akut penyakitnya. Kalau boleh kita katakan, stadiumnya sudah stadium pinten? 4, nggih. Paling tinggi wonten stadium 5 mboten. Kalau ada stadium 5, jadi semakin dia meninggalkan zikir, maka akan semakin parah penyakitnya. Tapi kalau dia mau mengobati dirinya, dia tambah zikirnya, dia tambah zikirnya, dia tambah zikirnya, maka akan mendekati stadiumnya, akan turun. Ya. Dari stadium 4 turun ke stadium 3, 2, 1 sampai bisa sembuh total. Makanya inilah tugas kita. Apakah kita termasuk orang yang hatinya nomor 1? Kalau hatinya nomor 1, alhamdulillah. Kalau hatinya nomor 2, na'udzu billah. Kalau hatinya nomor 3, ayo kita berusaha ngobati hati yang sakit itu. Jangan dibiarkan tetap sakit, bahkan semakin parah. Makanya para ulama kita dahulu mengatakan, atau hadis atau saya lupa, bahwa orang yang zikir rajin, setane kuwi kuru banget. Ya, sebaliknya orang yang enggak pernah zikir, setane apa lembune pol. Nun sewu ya, kita ini menilai orang setane lemu apa kuru udu ndeleng wonge. Udu ndeleng wong, oh wonge lemu berarti setane apa? Lemu. Gak mesti ya. Nanti dikira, "Wah, setanmu lemu banget tuh, awake lemu mbok." Enggak melihat orang sing krempeng, "Oh, setane apa? Krempeng." Bukan dilihat dari situ. Ya. Masing-masing dari kita memang ya, masing-masing dari kita dikasih sama Allah qorin. Namanya napa? Qorin, qorin. Qorin itu setan yang biasa ganggu kita. Sebaliknya ada juga malaikat, malaikat yang biasa membisikkan napa? Sing apik-apik. Makanya kan bapak-bapak nggih, Pak, ya, bapak-bapak, kalau misalnya ada cewek cakep lewat, itu kan ada dorongan untuk ngelihat, ada dorongan untuk gak ngelihat. Ya, cewek cakep lewat, eman-eman, gue berarti bisikannya siapa? Setan. Mumpung, kapan maning, tuli orang sebendina, itu berarti bisikannya siapa? Setan. Kemudian ada mengatakan, "Subhanallah, tundukkan pandangan mata." Ya, kamu itu apa gunanya melihat wanita kayak gitu? Cuma melihat tok malah jadi kepikiran, tidak bisa tidur, sulit makan. Ya, jaga pandangan. Kalau jaga pandangan hati akan bersih. Ya. Itu bisikannya siapa? Malaikat. Nah, setan ini yang suka bisikan ini. Semakin kita jarang zikir, semakin lemah, semakin kuat. Sehingga gampang sekali menyesatkan kita yang ringkih. Karena kita jarang zikir. Sebaliknya semakin sering kita zikir, maka setannya akan semakin apa? Lemah, kurus. Kena angin, ngeliup kena angin. Nah, kalau setannya gemuk, ya, didorong-dorong lagi orang tiba-tiba, ya. Karena jarang zikir. Makanya monggo bapak-bapak ibu kami hormati, mari kita berusaha untuk memperbanyak napa? Zikir. Memperbanyak zikir dengan zikir yang sempurna, yaitu zikir yang diucapkan dengan napa? Lisan, diresapi dengan hati, diwujudkan dalam perbuatan. Inilah zikir yang sempurna. Dan tentunya kita berusaha untuk memilih zikir-zikir yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak perlu untuk mencari membuat zikir-zikir baru. Zikir-zikir yang sudah ada dari Nabi banyak yang belum kita amalkan. Jajakan boleh sing orang-orang tuntunannya. Eman-eman teman. Ya. Yang banyak tuntunannya masih sering kita tinggalkan. Mendingan kita konsentrasi mengamalkan apa yang ada contohnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini pemaparan materi. Monggo, kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Bagaimana kalau kita berangkat ke masjid, kemudian sampai di masjid ternyata imamnya sudah rukuk? Apakah kita langsung rukuk atau nunggoni imame menyat. Terus kalau kita ikut ruku, apa kita dapat satu rokaat sehingga tidak perlu nambah nanti di belakang atau bagaimana? Hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa orang-orang yang menjumpai ruku beserta dengan imam, menangi imam ruku, kata Nabi SAW, kutibalahu rak'ah, maka akan dianggap sudah mendapatkan satu rakaat. Ini sabda Nabi SAW. Jadi kalau kita menangi rukuknya imam, menangi itu kepriwesi, ya. Menangi itu panjenengan sempat ruku barengi siapa? Imam. Jadi panjenengan sempat ruku, misalnya ya, imam ruku, Allahu Akbar. Panjenengan telat, kemudian panjenengan sempat Allahu Akbar, ruku. Ya. Kemudian imamnya bangkit, panjenengan ikut bangkit. Kalau sempat barengi rukunya imam, berarti panjenengan sudah dapat satu rakaat. Tapi, ada tapi nih, kalau orang masuk imamnya Allahu Akbar, panjenengan ketika Allahu Akbar, imame sami Allahu liman hamidah. Jadi panjenengan imame sami Allahu liman hamidah, panjenengan ruku itu gak dapat. Itu namanya barengi. Ya, itu namanya barengi rukunya siapa? Imam. Kalau panjenengan kasusnya sempat barengi, maka dapat satu rakaat. Kalau kasusnya panjenengan gak sempat barengi, imamnya lagi bangkit, panjenengan nembe rukuk, maka yang seperti itu tidak dapat satu rakaat. Berarti harus nambah. Harus nambah. Timbul pertanyaan, bukankah membaca Al-Fatihah itu rukun sholat? Ya, bukankah membaca Fatihah itu rukun sholat? Bahkan Nabi SAW mengatakan la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Ora sah sholate wong sing ora maca Al-Fatihah. Lho kuwi sempat apa mboten niku? Oh ya buru-buru sempat, enggak bakal sempat. Gimana dia baca Fatihah kalau dia cepet-cepet pengen barengi? Ya. Yeah. Bagaimana dengan hadis tadi? Kata para ulama, dikecualikan dispensasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang mengatakan Al-Fatihah itu rukunnya sholat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya yang mengatakan bahwa orang yang tidak baca Fatihah itu sholatnya tidak sah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga yang mengatakan bahwa orang yang barengi rukunnya imam maka dapat satu rakaat, itu juga sama-sama perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka antara hadis Nabi satu sama lainnya tidak mungkin saling bertentangan. Yeah. Makanya para ulama mengatakan ini pengecualian dari Nabi buat mereka yang sempat rukuk sama imam walaupun tidak baca Al-Fatihah, tetap dia ini mendapatkan satu rakaat. Bisa dipahami ini? Ya. Yeah. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hal itu, tapi saya bacakan, saya sampaikan yang insya Allah lebih kuat di antara pendapat para ulama tersebut. Ada yang lain monggo.
Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Mau menanyakan tentang zikir. Dikatakan bahwa zikir termasuk salah satu juga jika tidak itu sulit ya Ustaz. Pertanyaan pertama, sampai seberapa batasnya kita tidak dikatakan zikir itu tidak terlalu zikirnya seberapa banyak kita boleh.
Zikir yang banyak itu kayak apa? Pertama, Allah nyuruh kita untuk zikir banyak. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan zikir yang banyak. Banyak niku pinten? Tiga, sekawan, gangsal, satu, rongatus, sewu, telung puluh. Para ulama mengatakan banyak itu ada batas minimal. Ya, ada batas minimal, ada maksimalnya. Seorang bisa dikatakan zikirnya banyak minimal kalau dia sudah mengamalkan seluruh zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW sesuai dengan momen-momennya. Apa? Zikir minimal apa? Kalau sudah mengamalkan seluruh zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW waktu-waktunya. Contoh, bangun tidur, wonten zikire, wonten dongane napa mboten? Wonten. Wau enjing, zikir napa dongane napa mboten? Dongane nggih. Napa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terus panjenengan masuk kamar mandi. Wonten zikire napa mboten? Wonten. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'i. Keluar kamar mandi, wonten napa mboten? Wonten. Napa? Ghufranaka. Akan wudu, wonten napa mboten? Bismillah. Setelah selesai wudu, wonten napa mboten? Wonten. Maos napa mboten? Maos, alhamdulillah. Ke masjid, jalan ke masjid, wonten dikene napa mboten? Wonten. Napa? Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura. Terus akan masuk masjid ada zikirnya. Nggih napa mboten? Allahumma ini as'aluka Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Setelah itu mendengar suara azan, dibalas suara azannya. Kemudian ketika selesai azan ada zikirnya. Kemudian nanti setelah sholat ada zikirnya. Ketika pulang ke rumah habis subuh ada zikir pagi. Setelah itu panjenengan masuk ke rumah ada zikirnya. Baca bismillah, baca salam. Setelah itu panjenengan siap-siap melepas baju, memakai baju, ada zikirnya enggak? Ada. Panjenengan keluar masuk ke pasar, ada zikirnya enggak? Ada. Sebelum ke pasar panjenengan lihat rambutannya lagi abang, wonten zikirnya mboten? Wonten. Itu baru pagi tuh, baru sampai jam berapa itu? Panjenengan ke pasar jam pinten? Kuwi nembe jam 6 loh. Nembe jam 6. Masih ada zikir sampai tidur kembali. Kalau panjenengan lakukan itu semuanya, panjenengan sudah dianggap zikir yang banyak minimal. Pripun? Sampun apa dereng? Nembe napa? Minimal. Maksimale sik kepriwe Ustaz? Minimale pe urung. Ora apa-apa, siki sing penting ngerti ilmune disit masalah ngopis praktek apa urung, iki sing penting tahu ilmunya dulu. Semoga nanti setelah ini kita jadi betul-betul zikir yang banyak. Karena ada sebagian orang, kalau enggak dijelasin sebagian orang, oh nyung zikir wis diklon kasiro kok ping pira. Lah kuwi bar salat 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33. Terus bar kuwi ya wis bubar. Lah kuwi minimal urung ngacan kuwi. Ya. Minimalnya belum nyampe. Minimal, maksimalnya bagaimana? Maksimalnya apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Maksimalnya orang dikatakan zikir banyak adalah kalau misalnya ketika berdiri, ketika duduk dan ketika berbaring dia berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika duduk, berdiri, baring. Ada enggak posisi kita selain itu? Ada enggak posisi manusia selain duduk, berdiri? Duduk, berdiri, berbaring. Ada enggak? Enggak ada. Jalan, jalan berdiri. Apa ada jalan nun sewu ngesot kan enggak ada. Jalan berdiri. Terus jongkok. Jongkok duduk. Tapi jangan di kamar mandi. Kalau kamar mandi enggak boleh. Ya. Apalagi coba sekarang. Semuanya berarti kesimpulannya 24 jam itulah zikir yang maksimal, zikran katsira. Kecuali ketika sedang tidur, kecuali ketika sedang di dalam kamar mandi. Selain itu kita disuruh zikir sama Allah Azza wa Jalla. Ujarku sing zikran katsiran, wis Ustaz jebule urung. Inilah pentingnya napa? Ngaji. Jadi zikron kathiro itu bukan dukur nyong wis telung ewu, telung atus, telung puluh telu. Bukan seperti itu. Dzikron kathir itu seperti yang diterangkan oleh para ulama tadi sudah saya sampaikan. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, urusan duniawi itu bisa jadi zikir atau enggak? Contohnya apa? Contohnya mungkin kerja ya, cari nafkah. Itu bisa jadi zikir enggak? Bisa kalau niatnya benar. Kalau niatnya nopo? Benar. Jadi bapak keluar rumah mencari nafkah, niatnya apa? Niatnya ibadah untuk memberi nafkah kepada istri dan anak supaya mereka bisa hidup dengan nyaman, bisa taat beribadah. Maka itu termasuk zikir. Nek niatnya nopo? Benar. Bahkan sampai aktivitas keseharian kita, minum dan makan, itu akan berubah menjadi zikir kalau niatnya benar. Niat benar makan itu pripun Ustaz? Niat benar itu panjenengan bismillah saya makan supaya sehat. Nek wis sehat bisa ngibadah sing apik, berarti makane jenengan zikir. Tidurnya bisa zikir juga. Ya. Tidurnya bisa zikir juga. Kalau apa? Kalau tidur niatnya ya Allah, saya habis isya cepat-cepat tidur, gasik supaya bangunnya gasik bisa nonton bal-balan. Ya ora bener gue. Gue ora zikir gue jenengane gue. Supaya saya bangun bisa tahajud, tidur jenengan zikir. Tapi ada tapinya, ada tapinya. Urusan duniawi akan dianggap zikir kalau tidak mengalahkan urusan akhirat. Contohnya nopo, nyungkan lagi kerja pahal kan zikir, sholat yang kok baik. Nah, kurang bener gue. Oh, iki lagi turu lagi zikir kok digugah-gugah subuhan, lagi zikir lagi turu. Nah, gue salah gue. Ya. Jadi syaratnya tidak sampai nopo, tidak sampai mengganggu urusan akhirat. Ada lagi monggo? Monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf, saya mohon penjelasan tentang sholat jamaah makmum jamaah. Saya sendiri pribadi akan merasa bersih ada jamaah di sebelah saya itu mebet-mebet kakinya sampai saya merasa pijak. Nah, saya perhatikan dari saya saat sholat itu keluar khusus pertama, kedua saya juga memperhatikan sebelah saya itu kayak bergeser, dia ngejar-ngejar dari sana, dia juga gak khusus. Maaf ya. Saya mau penjelasan dan sama tips dari saya kira siang sebelumnya.
Waalaikumsalam. Ini kasus banyak terjadi. Kasus banyak terjadi. Jadi sholat merasa risih karena didempet, akhirnya geser, malah tambah geser maning. Itu pernah ada kejadian. Ya saking jengkelnya itu mbah-mbah. Itu kejadian di Masjid Nabawi kalau gak salah. Ya kejadian di Masjid Nabawi. Ada mbah-mbah itu sholat di sampingnya seorang pemuda. Pemuda ini pengen supaya shofnya rapat, tapi mbah-mbahnya ora gelem. Akhirnya dia geser. Ya, kakinya digeser. Pemudanya geser lagi. Semakin nanti mbah-mbah itu mepet ini. Tapi tetap aja geser. Akhirnya jengkel mbah-mbah itu ditek sama mbah itu. Kakinya si pemuda. Jengkel lepor. Itu bagaimana itu sebesar? Sebenarnya bagaimana? Begini ya. Nabi itu ngajarin kita supaya shof rapat. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita ingkari karena hadisnya jelas. Ya, Nabi mengatakan sawu shufufakum. Luruskan barisan kalian. Di sebagian riwayat tarasu, rapatkan. Sebagian riwayat mengatakan la tad'u furujatin lisyayatin. Jangan biarkan celah-celah itu menjadi tempat bludes-bludus setan. Ya. Ini semuanya dan riwayat-riwayat yang lainnya menunjukkan bahwa kita ini kalau sholat shofnya disuruh nopo? Rapat. Rapat itu apa Ustaz? Nah, karena sebagian mengira rapat itu idek-idekan. Itu salah. Nah, rapat itu apa Ustaz? Rapat itu atas dan bawah. Nopo niku Ustaz atas bawah. Atas itu bahu. Nggih. Niki bawah itu nopo? Kaki, itu rapat. Rapat maksudnya bagaimana? Saat atas bawah, maksudnya bahunya nempel, kakinya nempel. Ngukurnya dari mana dulu Ustaz? Dari atas dulu atau bawah dulu? Atas dulu atau bawah dulu? Atas dulu. Atas dulu dirapatkan, sudah nempel. Sekali lagi ya, bukan empet-empetan. Kalau empet-empetan nanti duduk tasyahudnya kesulitan. Ya, jadi sekedar apa? Sekedar nempel, ya, sekedar nempel. Setelah itu baru kaki ini diposisikan, dibuka, ya, supaya nempel dengan kaki yang di sampingnya. Nempel, bukan itek-itekan. Nempel. Ya. Nempel. Kenapa kok harus pundaknya dulu bukan kakinya? Kalau kakinya dulu, mau kayak wong arep kayang medine. Ya, ada sebagian orang kan kayak gitu, kalau sholat itu kayak wong apa? Apa sih ya? Kalau orang itu orang yang kakinya benggang gini, orang mau apa itu? Ya kayak orang mau kayang gitu, lebar sekali. Kalau kayak gitu itu enggak merapatkan soft itu namanya. Itu namanya bolongi soft karena di sini akan apa? Akan lebar. Ya gue bisa gue bludas-bludas setan kalau kayak gitu. Nah, makanya saya katakan rapatkan apa? Ini dulu bahunya baru kakinya diposisikan. Inilah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan dipraktikkan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi caranya seperti itu. Nah, itu merapatkan shaf. Bagaimana kalau misalnya orang yang di samping kita orang gelem? Nah, kayak tadi kasus tadi. Ya, jadi dirapatkan, geser, rapatkan, geser. Sudah, nggak usah dipedulikan. Karena kalau misalnya kita sibuk kayak gitu, kok malah jadi orang khusyuk sholatnya, mikir akan sikil baik. Malah kelalen orang maca Fatihah kok malah. Ya. Jadi kalau misalnya kita sudah sekali merapatkan, kita sudah rapatkan sekali, kok sampingnya kelihatan geser, curahkan baik. Atau kalau misalnya digeser sekali, dia geser lagi, biarkan aja. Kita konsentrasi kepada bacaan sholat kita, kepada sholat kita supaya kita tetap khusyuk. Masalah ini antara orang yang berlebihan sama orang yang meremehkan. Masalah merapatkan shaf. Yang berlebihan tadi yang itek-itekan. Yang meremehkan orang yang gak peduli sama sekali dengan kerapatan shaf. Pokoknya ukurannya kaya sejadahku semene. Kaya sejadahku ya, jadi itek ya. Sehingga kita dapatkan orang pakai sejadah nopo. Ombo-ombo banget bisa ngomong. Wong telu bocah cilik maksudnya. Bisa buat orang dua dewasa. Si, kemudian gak mau diinjak sejadahnya. Ini meremehkan, merapatkan shaf gak boleh. Dan lebih parah lagi, kadang-kadang gak pakai sajadah. Tapi Masya Allah, saya pernah sholat di beberapa masjid itu, jaraknya itu mungkin setiang-tiang ini. Jadi antara satu orang dengan orang yang lainnya. Gue udah renggang maning, gue jenengannya renggang. Renggang banget gue jenengannya. Ya. Makanya antara dua kubu, kubu yang terlalu berlebihan, yang itek-itekan tadi, kubu yang meremehkan, yaitu orang yang tidak memperhatikan sama sekali kerapatan shaf. Masih ada? Cukup? Ya, saya kira cukup sampai di sini pengajian kita pada malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kata sangat kelentah-kelentuni pun atur. Kulo nyuwun kungi pangapunten. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.